Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni, mă bucur să ne reauzim aici pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Sunt Daiana Miclea, iar aceasta este emisiunea Conexiuni. În fiecare ediție încercăm să aducem împreună credința și realitatea în care trăim într-un dialog care caută sens, echilibru și claritate. Tema noastră de astăzi atinge un subiect care a fascinat creștinii de-a lungul secolelor. Sfârșitul istoriei. De la profeții despre anticrist la scenarii despre evenimente finale, escatologia a generat numeroase interpretări și uneori chiar controverse. Dar apare o întrebare esențială. Ce spune, de fapt, Biblia despre sfârșit? Astăzi încercăm să privim acest subiect într-un mod mai sobru, să zicem, și mai responsabil, urmărind trei voci centrale ale Noului Testament. Ne uităm la vocea lui Isus, ascultăm vocea apostolului Pavel și vocea apostolului Ioan. Ce știm cu adevărat despre sfârșit și ce rămâne în zona misterului? Discutăm despre aceste lucruri împreună cu Emil Lazar, pastor și autor care slujește în Franța de peste 25 de ani, implicat în reflecția teologică asupra credinței creștine în contextul societății contemporane. Emil, este o bucurie să fim din nou împreună aici la Conexiune. Îți mulțumesc că ai dat curs invitației.
Bucuria este împărtășită și mă bucur pentru ocazia aceasta.
Emil, hai să ne gândim de ce ne preocupă sfârșitul. Aproape fiecare generație de creștini a crezut într-un fel sau altul că trăiește aproape de sfârșitul istoriei. De ce crezi că această temă are o asemenea putere asupra imaginației religioase?
Eu cred că există în fiecare ființă umană o aspirație pentru ceva mai înalt. Pentru ceva care l-aș numi un fel de paradis pierdut. Noi nu am cunoscut paradisul. Biblia spune că doar Adam și Eva, primii oameni, au reușit să vadă, să guste, să înțeleagă ce este paradisul. Dar cred că undeva în sufletul nostru, printre aspirațiile noastre, a rămas ideea aceasta că merităm mai mult, că ar trebui să trăim mai bine. Și atunci, în momentul în care viața ta se derulează cu toate problemele, cu toate suferințele, cu toate dezamăgirile pe care le ai, te gândești că e nedrept ca totul să se termine așa, că undeva există un Dumnezeu care trebuie să intervină și să ne ofere posibilitatea de a atinge ceea ce noi avem ca aspirație supremă. Spune în cartea Bibliei, în Ecleziastul, Solomon spune că Dumnezeu ne-a făcut cu gândul veșniciei. Ne e foarte greu ca să admitem finitudinea noastră, lipsa noastră de valoare și am vrea cumva să depășim, să spun așa, limitele acestea ale umanității în care ne găsim acum. Și de asta aspirăm la o izbăvire și izbăvirea aceasta nu vine de la noi, ci va veni din exterior. Va veni de la Dumnezeu care pune capăt ordinii nedrepte în care suntem și care deschide o perspectivă a unei ordini perfecte, a unui paradis care va dura o eternitate. De asta fiecare generație este noi, este scris în ADN-ul nostru să sperăm, să așteptăm că într-o zi lumea asta, cu toate suferințele ei, cu toate problemele ei, se va încheia și ne va da posibilitatea să intrăm într-o altă dimensiune.
În prima fază te invit să ne uităm la ceea ce spune Iisus despre sfârșit. Când ne întoarcem la Evanghelie, observăm că Mântuitorul vorbește deseori despre momentul acela în care lucrurile se vor înnoi, în care păcatul va avea sfârșit, dar în același timp avertizează împotriva speculațiilor. Unul dintre cele mai cunoscute texte spune: despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni. Cum ar trebui să înțelegem această tensiune dintre revelație și mister?
Cred că e spre binele nostru să nu știm când va avea loc evenimentul acesta al sfârșitului. Pentru că dacă am ști, cu ceea ce noi avem, cu, să spun, răutatea care noi o avem în noi, noi am putea să manipulăm și evenimentele și lucrurile, în așa fel încât să transformăm totul într-un coșmar. Din cauza asta, cred că e mai bine să fim limitați cu privire la cunoașterea unor anumite lucruri. De exemplu, nu vom ști niciodată ziua în care vom muri, cu toate că știm că vom muri într-o zi, dacă viața se derulează în parametri ăștia. Nu știm, de asemenea, când va avea loc sfârșitul lumii. Și asta e bine, pentru că dacă am ști când va avea loc sfârșitul lumii, ceea ce se întâmplă astăzi n-ar mai avea cărcătura aceea, normalitatea, să spun așa, a umanității în care ne găsim acum. De asta Dumnezeu ne-a limitat și limitarea aceasta n-a făcut-o pentru că ne vrea răul, ci limitarea aceasta Dumnezeu ne-a adus-o pentru că vrea ca noi să ne desfășurăm viața așa cum El ne-a programat, așa cum ne-a creat. Limitarea aceasta ne obligă cumva să căutăm o dependență de El. Ne obligă cumva să recunoaștem că există cineva deasupra noastră care guvernează destinul nostru, care știe ce se va întâmpla cu noi și cumva singura noastră, să spun așa, soluție pentru ca să trăim în echilibru, să trăim bine în pielea noastră, este ca să dezvoltăm încrederea asta față de un Dumnezeu bun. Și încrederea asta față de un Dumnezeu bun, care ne va conduce către un destin desăvârșit decât acela pe care îl avem acum, lucrul acesta, să spun așa, face parte din frumusețea vieții. Există un film care a fost făcut cu un actor american celebru, nu mai știu dacă mi-aduc bine aminte, Bruce, cel atot puternic. Când la un moment dat un om cere de la Dumnezeu să-i se dea posibilitatea să aibă anumite atribute divine, să citească gândurile celor care sunt în jurul lui, să aranjeze cumva lucrurile, să le programeze în așa fel încât să decidă pentru ceilalți și creează la un moment dat un haos. Și cere lui Dumnezeu, Doamne, mai bine lasă-mă în necunoștința mea.
Așa este. Uite, îndreptându-mă înspre perspectiva Apostolului Pavel, care vorbește de asemenea despre revenirea lui Hristos și despre speranța creștină, cumva accentul lui pare să fie mai puțin pe cronologie și mai mult pe veghere, pe responsabilitate spirituală. Chiar citim în 1 Tesaloniceni 5 că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea și întrebarea care se naște în mod natural aici este cum ar trebui înțeleasă această chemare la veghere?
Nu doar Pavel vorbește despre ideea aceasta a cambriolajului, a unui Dumnezeu care intră în istorie ca un cambrioler, ca un hoț, ca un fur. Iisus în primul lui discurs în Luca, în capitolul 12, primul discurs escatologic al lui Iisus din Evanghelie n-a fost despre când va veni, ci a fost despre să ne pună în gardă cu privire la faptul că oricât de inteligențe am fi, oricât de anticipative am fi în ceea ce se întâmplă în viața noastră și oricât de bună lectură am avea cu privire la evenimentele care le vedem, vom fi surprinși total de venirea lui Iisus, de intrarea lui Dumnezeu în istoria noastră. De asta spune Iisus, capitolul 12, versetul 35, mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Pa, versetul 39, să știți bine că dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să spargă casa. Și voi dar fiți gata, spune, căci fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Interesant, cuvântul acesta gata, care e folosit aici în text, în limba greacă, este cuvântul hetoimos. Hetoimos, care îl traducem noi cu gata, era o poziție pe care o lua un atlet în momentul în care se pregătea să plece într-o cursă. De exemplu, probabil că ai văzut la competițiile acestea atletice cursa de 100 de metri, cea mai rapidă cursă, înainte de a auzi pocnetul acela al pistolului, se aude un glas care le spune să fiți pregătiți-vă pentru cursă și vezi pe atleți cum se cabrează, la început stau jos așa și dintr-o dată își cabrează spatele și sunt gata să țâșnească. Asta e poziția hetoimos, adică ești gata să pleci. Ori asta spune Iisus, noi ar trebui să trăim fiecare clipă, fiecare moment al existenței noastre nu făcându-ne tot felul de planuri, cum vom aștepta, cum ne vom pregăti, ce evenimente vor veni. Da, bine să ai o anumită luciditate cu privire la momentul în care trăiești. În schimb, luciditatea asta nu trebuie să te împiedice să fii deja în poziția asta. Oricând Iisus vine, tu ești gata, pentru că așa se va întâmpla. Toate, să spun așa, presupozițiile noastre, toate semnele care noi le căutăm, pentru că la un moment dat sunt unii credincioși care caută semne, s-au transformat în vânători de semne și o fac de ani de zile. Vor vâna, probabil, cu tremure de pământ, vor simți extaz când vor vedea că se întâmplă un război ca cel din Iran sau nu știu, vor spune, a, uite, ăsta e semn. Nu e niciun semn acolo. Hristos spunea, zice, veți auzi de războaie, veți auzi de vești de războaie, tot în Matei, capitolul 24, zice, toate lucrurile acestea trebuie să se întâmple, nu vor fi decât începutul durerilor. Dar spune mai departe, Iisus zice, sfârșitul nu va fi atunci. Nu trebuie să intri într-o isterie din asta cu privire la ce se întâmplă în jurul tău. Poziția care trebuie să o ai este ca în orice moment, oricând, să fii gata să întâmpini, să deschizi ușa pentru ca Dumnezeu să intre în istoria ta. S-ar putea ca unii dintre noi să nu vedem venirea lui Iisus în mod direct. S-ar putea ca unii dintre noi să închidem ochii înainte de venirea lui Iisus, dar asta se va întâmpla tot așa, dintr-un moment într-altul. De asta Iisus zice, în fața fragilității vieții, pune-ți totul în rânduială și fii gata.
Îndreptându-ne atenția către viziunea lui Ioan și ajungem aici la cartea Apocalipsa, limbajul devine mult mai simbolic. Ioan folosește imagini puternice pentru a descrie conflictul dintre bine și rău, dar și victoria finală a lui Dumnezeu. Care este mesajul central al Apocalipsei dincolo de simbolurile ei și de senzaționalismul pe care oamenii îl caută atât în Scriptură cât și împlinirea profețiilor din Apocalipsa într-o apocalipsă lumească astăzi?
Deci, în Apocalipsa este prezentată o bătălie pe viață și pe moarte între bine și rău. Chiar în mijlocul, în miezul cărții Apocalipsei, există viziunea aceasta, capitolul 12, a luptei dintre Mihail, care este nimeni altul decât Iisus Hristos, pentru că atunci când traduci cuvântul ăsta Micael, cine este ca Dumnezeu, care se luptă cu balaurul, cu dragonul, și bătălia aceasta începe dinainte de crearea omului. Apoi bătălia aceasta între bine și rău se transferă pe pământ. Apoi bătălia aceasta între bine și rău are loc între Hristos, copilul care se naște. Apoi bătălia aceasta continuă împotriva femeii, care este o imagine a poporului Dumnezeu, a Israelului. În Vechiul Testament era prezentat sub forma unei femei. Biserica lui Hristos, după venirea lui Iisus, e prezentată tot în imaginea aceasta a Israelului. Deci bătălia aceasta are loc în permanență. Iar bătălia aceasta se ascute la finalul istoriei. Capitolul 12 se termină cu o punere în gardă și spune că, zice, balaurul, diavolul, zice, mâniat pe femeie, adică pe credincioși, a plecat să facă un ultim război. Și în ultimul ăsta război se creează un fel de triadă. Balaurul se asociază cu monstru care se ridică din mare și cu un al doilea monstru care se ridică din pământ. Și lupta devine crâncenă. În final, totul se termină cu un tablou extraordinar, cu victoria finală a credincioșilor care rămân fideli în atitudinea lor și în valorile lor inculcate de Dumnezeu. Ei îl vor birui, dar nu vor birui singuri, ci spune textul, vor birui prin sângele mielului, adică îl vor birui datorită implicării lui Dumnezeu, atât în viața lor, dar și în istorie. Cel care va pune capăt răului în formele cele mai agravate va fi Dumnezeu. Ori, momentul acesta în care Dumnezeu pune capăt, să spun așa, istoriei răului, va fi, să spun, în momentul cel mai cumplit al istoriei noastre. În primul discurs care l-am citit din Luca, din capitolul 12, Iisus ne avertizează și ne spune că poate El vine noaptea, la a doua sau la a treia strajă din noapte. Ori asta este exact în momentul cel mai greu, când ochii ți se închid. Noaptea era împărțită în trei străji, până la miezul nopții era o strajă, după miezul nopții până la ora 6 erau încă două străji. E bine, după miezul nopții nu mai ai ochii la fel de mari, nu mai ai luciditatea la fel de bună și atunci intri așa într-o stare din asta în care oricând ochii tăi se pot închide. Eu în viața mea am avut un singur accident de mașină și asta s-a întâmplat undeva între ora 3 și 4 dimineața când conduceam mașina după o noapte în care încercasem să rămân treaz. E teribil. O secundă, o fracțiune din asta de somnoleță și poți să fii doborât. De asta textul din Apocalipsa este un text fundamental care ne pune în gardă și ne spune nu poți să lupți împotriva răului de unul singur. nu poți să stăvilești acțiunile acestea din ce în ce mai puternice ale diavolului, care se asociază în finalul istoriei cu mulțime de acoliți, unul mai îngrozitor decât altul, nu te poți opune lui decât dacă te atașezi, te agăți cu amândouă mâinile, cu toată puterea de cel care îți dă biruința. Și biruitorul este Hristos. Cu asta se termină istoria lumii. Că vrei tu, că vei fi printre biruitori sau că nu, asta este finalul istoriei. Dumnezeu câștigă bătălia și bine ar fi să fii de partea Lui.
Ne luăm un moment să le amintim prietenilor noștri că astăzi discutăm la conexiuni despre ce știm cu adevărat despre sfârșit din perspectiva lui Iisus, Pavel și Ioan. Alături de noi este pastorul Emil Lazar, care ne vorbește chiar din capitala Franței, din Paris. Hai să vedem, Emil, ce știm și ce nu știm despre sfârșitul zilelor. Dacă ar fi să sintetizăm mesajul biblic, se pare că Scriptura ne oferă câteva certitudini clare. 1. Hristos va reveni. Răul nu va avea ultimul cuvânt. Dumnezeu va restaura creația, dar multe detalii rămân în zona misterului. De ce crezi că Biblia nu oferă un scenariu cronologic foarte precis?
Biblia nu răspunde la întrebarea când va veni Hristos. În schimb, Biblia ne dă, la un moment dat, un reper. Și reperul s-ar putea să nu fie la care noi îl așteptăm. Știți, în momentul în care Iisus a venit, oamenii din vremea lui Iisus credeau și ei tot în venirea lui Mesia. Și așteptau ca Mesia să vină. Și ei considerau că Mesia va veni când vor avea loc cutremure de pământ, când vor avea războaie, când se vor răspândi epidemiile pe toată suprafața pământului, când poporul lui Dumnezeu va fi oprimat și persecutat. Ori toate lucrurile acestea, ei le spuneau, astea sunt elementele care duc la sfârșitul lumii. Și în Matei capitolul 24, Iisus spune, nu sunt astea. Astea sunt niște elemente care se vor derula în istoria omenirii cu intensitate mai mare sau mai mică. În schimb, va fi un eveniment la care trebuie să te uiți bine în istorie și care ține de domeniul miracolului. Și le spune în capitolul 24, cu versetul 14, că Evanghelia aceasta a împărăției pe care o propovădea Iisus, ce va fi dusă, propovăduită, va fi vestită toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor și atunci, zice, va veni sfârșitul. Noi citim textul ăsta în secolul 21, când deja ne uităm la istoria asta triumfantă a creștinismului, s-a răspândit peste tot, lumea e creștină, deci, ce mai vrei de atât? Când Iisus a spus lucrurile astea, era pe munte El și 12 ucenici. Ucenici care habar n-aveau cum arată lumea. Înțelegeți? Lumea despre care Iisus vorbea că Evanghelia va ajunge era o lume la fel de crudă, la fel de injustă ca lumea în care trăim noi astăzi. Lumea Imperiului Roman era o lume foarte asemănătoare cu problemele cu care noi avem de-a face. Ori Iisus zice, uite, eu am avut o evanghelie care are în centru dragostea. Dragostea pentru Dumnezeu, dragostea totală pentru semeni. Știți ceva? Asta va ajunge peste tot. În tot Imperiul Roman, va ajunge în toată lumea, să va dezvolta peste tot ideea asta. Să spui lucrul ăsta la 12 inși, care habar n-au la momentul ăla ce este lumea, care nici măcar n-au ieșit vreodată dintr-un perimetru locuit de evrei. Să le spui că vor ajunge să ducă evanghelia asta peste tot în lume. Era o nebunie. Ori ăsta e cuvântul ăsta semn, dar în Biblie este similar cu cuvântul miracol. Iisus face semne. Iisus dă semne și semnele date de Iisus erau miracole. Ori, când te uiți acum în istoria creștinismului, deja din prima generație a apostolilor, Pavel spunea că Evanghelia a ajuns peste tot în lumea cunoscută de ei. Deja miracolul era în desfășurare. Iar noi astăzi, în secolul 21, observăm același lucru. Au trecut 2000 și ceva de ani. Iisus este la fel de actual în valorile pe care le-a prezentat, ca și acum 2000 de ani. Cunoașterea despre Hristos este la un clic distanță de mulți oameni care se găsesc pe planeta asta. Cunoașterea aceasta a Evangheliei a impregnat mentalitățile noastre, comportamentele noastre, chiar și modul în care noi ne desfășurăm viața de fiecare zi. Toate au fost impregnate de așa ceva. E bine, asta ne arată un lucru, că venirea lui Iisus e singură. Când va veni cu exactitate, Iisus nu ne-a spus. Iisus ne-a asigura doar de atât. Și eu cred că nu e suficient. Pentru mine, eu n-am nevoie să știu că va veni peste 5 ani, că va veni peste 10 ani. Pentru mine, important este că am deja minunea care se desfășoară de 2000 de ani, cu o evanghelie care este, cum să spun, acolo, care nu e ștearsă din mentalitatea oamenilor, care din potrivă în fiecare generație se reînnoiește. Și asta îmi spune că dacă miracolul ăsta se realizează și continuă să se realizeze mai departe, Hristos va veni negreșit. Altfel nu pot să-mi imaginez, cum să spun, cineva care vine și spune așa ceva într-un moment în care tu ai 12 oameni fără nicio capacitate de a răspândi evanghelia.
În final, escatologia nu pare să fie doar o teorie despre viitor, ci și o chemare pentru prezent. Emil, ca o concluzie, cum ar trebui să influențeze speranța escatologică, adică despre sfârșitul acestei lumi, cum o cunoaștem noi astăzi, modul în care trăim în prezent, în viața de zi cu zi?
Cred că ar fi bine să avem întotdeauna imaginea aceasta a unui Dumnezeu care ne așteaptă mai mult decât îl așteptăm noi. A unui Dumnezeu care pregătește momentul acesta al întâlnirii cu noi, arzând de nerăbdare și care va veni în întâmpinarea noastră cu o bucurie fără margini. În momentul în care ai o asemenea atitudine, vezi, cum să spun, finalul istoriei ca fiind o apoteoză a umanității noastre, ca fiind o întâlnire între două entități care s-au dorit, s-au iubit, care au anticipat foarte mult momentul acesta de tandrețe între ele, atunci așteptarea devine o chestie naturală. Adică te pregătești în mod natural pentru așa ceva. Nu e nevoie să te forțezi să fii bun. Nu știu dacă, probabil că ai trăit momentele astea în care, când eram, și acum sunt îndrăgostit, da, zic, în perioada când ne pregăteam de căsătorie și când era la distanță unul de celălalt, ne întâlneam cu viitoarea mea soție, vreau să spun un lucru, că după întâlnirea cu ea, când aveam câte o întâlnire, după aceea urma, ne programam peste o săptămână să spune că ne vom întâlni cu tare loc. Bine, în așteptare, parcă erai alt om. Adică îți trăiai viața altfel. Clipele, atitudinea față de oameni, pozitivismul pe care îl aveai, pentru că știai că e undeva cineva te așteaptă, undeva cineva ține la tine. Ori eu cred că asta ar trebui să ne însuflețească. O, Dumnezeu ăsta care vine, Hristos care vrea să intre în istoria noastră, e mult mai topit după noi decât suntem noi topit după El. Și ar trebui să înțelegem lucrul ăsta. Hai să-ți dau un text. În Țefania, profet din Vechiul Testament, care n-a scris el prea mult, dar profetul ăsta la un moment dat scrie despre clipa asta în care are loc întâlnirea asta între noi și Dumnezeu. Deci Țefania, capitolul 3, versetul 17, zice: Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care te poate ajuta. Se va bucura de tine cu mare bucurie. Va tăcea în dragostea lui și aici zice: nu va mai putea de veselie pentru tine, traducerea românească. Alte traduceri spun că zice: va cânta Dumnezeu. Deci eu mi-l imaginez deja un imn deja bine pregătit, când ne va vedea, ne va întâmpina cântând de bucurie. Și așa se va termina istoria noastră. Și așa va începe cealaltă istorie a veșniciei. Cu gândurile astea, viața se schimbă. Fără gândurile astea, vom continua mai departe să avem un fel de presiune, de teamă, de angoasă. Vom avea momente de isterie, vom avea atitudini în acestea de oameni împovărați. Dumnezeu nu ne vrea așa.
Emil, îți mulțumim tare mult pentru acest dialog real, lucid, dar și sensibil și frumos, plin de speranță pe care ni l-ai oferit astăzi. Perspectiva ta este mereu echilibrată și valoroasă. Dragilor, discuția de astăzi ne amintește că escatologia nu este în primul rând un puzzle cronologic despre finalul lumii. În Scriptură, mesajul despre sfârșit este în primul rând un mesaj de speranță. Istoria nu merge spre haos, ci spre împlinirea planului lui Dumnezeu, acela de a fi cu noi, cu oamenii lui iubiți. Iar chemarea pentru fiecare generație este aceeași: să trăim cu discernământ, cu responsabilitate și cu încredere în lumina promisiunii lui Isus, care spune: da, eu vin curând. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi la Conexiuni. Sunt Diana Miclea și vă invit să reveniți la următoarea ediție, unde vom continua să explorăm idei care ne ajută să înțelegem mai bine credința și lumea în care trăim. Pe curând!